Kayak linggu lah. Yang tadi aku dong. Oke. Selamat siang.
Halo siang, Mas.
Mas Umar.
Halo.
Atau yang biasa dikenal dengan Umar Hen. Bisa perkenalan dulu, Mas.
Halo, saya Umar Hen.
Kapannya di situ, Mas?
Halo, saya Umar Hen.
Oh, nama aslinya siapa sih, Mas?
Hah?
Nama aslinya.
Nama asli aku Umarudin Caksono.
Dulu waktu pertama karir itu pakai nama Umarudin Caksono ya?
Itu belum sempat bikin apa-apa sih, cuma bikin
cover-cover
lucu satu lagu sendiri emang. Udah aku rilis. Terus tak hapus.
Kenapa? Wih, di Instagram masih ada loh, Mas.
Masih ada.
Stalker.
Itu dulu bikin satu lagu emang, terus lagu cinta gitu. Heeh. Udah tak rilis wae. Kenapa sih? Lucu aja. Tempat temen kan waktu itu enggak ada niatan juga mau rekam. Bro, aku ndek ono lagu iki. Main. Mas. Rekam. Kondok langsung ngono. Rekam. Sebuke alat rekam.
Kamar wae.
Heeh, oh, nang kamar. Bih. Kapake yo. Wis upload wae songkat. Ya wis upload ya. Terus aku sosokan wae kaya cah-cah. Jangan cah iki pemberan ono wae gawe terus. Gawe terus. Rekam terus. Wih, lucu ya. Tengok play pas kayak piro ya terakhir lah seribuan lagi baru seribuan ini gue kemarin lu tuh kayak Mas wah, minta dong Mas tak dulu tuh agak lah Mas kedengar IDM
orang
gue
IDM
tak dulu lagi nih Mas wah boh Mas akhir adol ya terus baru gue aku bikin lagu lagi terus tak perkenalkan ke teman-temanku. Wih, sing iki apik sih, sing iki dihapus. Kocok-kocok ngono sing iki dihapus wae. Sing iki terlalu ayu. Terlalu kowe banget tenunge lho. Mas, piye kuwi
terlalu. Kayak lagi, Mas.
Ya mbah waktu itu yo jokes internal sih. Norak lho, kowe iki norak lah, kemun norak sing iki. Ganti wae. Dan ya emang aku menyadari kemang lagu itu kan apa ya lagu sing ya effortless sih. Ya ini waktu itu emang ngumpul nongkrong sau bikin kedengan lebih tadi tak rekam dari waktu itu terus tak rilis tak upload gitu terus akhirnya temanku bilang mau sing gawe sing koyong ini diseriusi yaudah akhirnya bikin yang kesan tentang baju yaitu lagu yang kupikin setelah lagu yang gocekan tak rilis akhirnya yaudah tak bikin terus akun SoundCloud tak terusin tak ganti yang itu sekalian rilis single tak Spotify dan lain-lain.
Tapi lagu yang gojekan itu sempat diproduksi ulang gak?
Enggak mau. Enggak mau. Enggak. Sebetulnya menurutku sih aku enggak norak sih teman-teman gua. Kita itu sentimen wae.
Ini apik-apik wae.
Apik-apik wae sih aku sepede-pede wae, apik-apik wae. Dan memang belum pernah manggung dengan lagu itu.
Belum pernah manggung dengan lagu itu.
Padahal pas waktu itu aku diundang ke gig temanku kan. Main ya. Main aku bawa 5 lagu. Aku punya 5 lagu baru di luar yang gojekan dulu. Terus kalau aku, nanti lagu sing kuwi. Loh, iya ya. Rasa ya, aku kagak main. Akhirnya tetap rata main kok, ora wis iki wae. Ya udah aku main 5 lagu baru yang itu enggak rata main. Enggak dimain. Dan setelah itu memang enggak pernah tak ini lagi.
Itu pertama tahun 2015 apa 16?
Lali ya, tahun berapa ya? 2016 16 kayaknya ya.
16 ya?
16 kayaknya.
Tahun yang lalu.
15 ya.
Kayaknya 15
akhir ya.
Aku yang paling tertarik dengan lagumu itu malah bikin jadi penasaran yang nasihat kakek sama yang kampung halamanku itu. Itu kan sedikit banyak nyatain tentang masa kecilmu.
Masa kecil.
Emang masa kecilnya seorang pemahin itu kayak gimana sih?
Aku tinggal di kampung. Kampungnya di Temanggung, kampung kecil
terpelosok.
Karena waktu aku kecil dulu itu jalan bahkan belum diaspal, jadi masih batu. Setelah ini kawanku, ejekan teman-temanku, jalanmu ini gulo kacang bro.
Gulo kacang.
Karena emang iya, kacang disusun loh kan. Ya aku tumbuh besar di kampung gue yang isinya adalah bagian besar petani. Dan enggak bahkan waktu aku kecil dulu aku ingat pegawai negeri di kampungku cuma ada satu.
Oke.
Cuma satu. Belum ada yang kuliah.
Masih pelosok gitu?
Pelosok. Nah. Orang yang kuliah pertama kali, aku ingat dulu. Kamu kakakku. Tahun 2009.
2009. Yang kedua kamu ya?
Kedua Mas Ferry.
Oh, udah ada dulu.
Oh, udah ada lagi.
Masa kecil yuk. seperti layaknya pemuda bocah kampung pada umumnya ya, yang nggak ada ya, jelas permainanku sehari-hari adalah di sekolah, setelah pulang sekolah ya bal-balan, main kali, mancing, layangan dan lain-lain. Sesuatu yang sampai hari ini aku syukuri malah ini. Karena rasane. Heeh, kuwi kenangan sing
jaman saiki wis ora
ono. Heeh, jaman saiki ora ono ya kuwi apa ya, kayak ibaratnya romantisme ku sebagai bocah kampung sing dan aku tidak pernah mengingkari, aku tidak pernah malu dan bahkan yo aku pride dengan kuwi, aku bangga dengan pengalamanku sebagai kuwi. Karena itu mahal bagi aku hari ini, itu mahal, lebih mahal dari apapun. Karena aku bahkan bisa lebih banyak tahu perihal. Dulu aku kan awal kuliah ikut Mapala. Nah, aku lebih banyak tahu bahkan tentang tumbuh-tumbuhan yang teman-temanku yang ikut bareng tuh. Opo, mereka tuh nggak sengseng, nggak tahu karena nggak pernah.
Itu pengetahuan yang kamu dapat dari kecil. Nah,
pengetahuan yang aku dapat dari kecil. Iki bisa dipangan loh. Dan itu foto kuy. Ya, aku tak lebih tahu kalau lebih banyak loh. Karena aku tuh besar di, yes, di alas kayak gitu. Tegalan, bermain gitu, membantu orang tua di sawah. Gitu. Sesuatu yang dulu aku benci banget ya. Suruh bantuin kan kesal. Catanya main kok suruh bantuin. Tapi ya itu ya nek ora ya dijewer.
Iya bener.
Konkret ya. Ya masa kecil kayak gitu kampung.
Tapi emang dulu dekat banget sama kakek.
Kakek kuwi salah satu apa ya? Cukup. Aku melihatnya kayak ibaratnya orang itu satu sisi kolot. Tapi di satu sisi lain aku melihatnya orang yang sangat bekerja keras gitu. Dan hal kayak gitu tuh yang aku sadari ketika gede itu membuatku apa ya, respect dulu sama kakakku, respect. Tapi ada kesalnya juga loh. Ih, gigi gotoh aja sih ibaratnya ngono. Bahkan suatu kali di sebelum dia meninggal ngeyel banget loh. Kakak itu orang yang ngeyel. Mbok wis di rumah aja udah tua, capek, istirahat wae ben anak cucunya lah yang ngurusin. Ngeyel dia
tetap pengen
dia tiap malam tuh tiap apa mengeluh boyoknya sakit, apanya pegelin, suruh mijitin atau apa. Tapi ya tetap sawah besoknya itu. Jika dari ngeyel. Dan akhirnya yo, yo sampai akhirnya terus nyaris sampai meninggal. Ngeyel ya subus.
Tapi emang kalau orang udah tua itu emang butuh kesibukan.
Karena dia berarti dia hidup dengan itu, hidupnya dia di situ dan kalau dipisahkan dari penghidupan, dipisahkan dari hidupnya, berarti ya dia sama aja udah mati loh. Yeah. Jadi dia enggak boleh kayak gitu. Ya udah, biarkan aja. Walaupun anak-anaknya kesal tiap malam minta dijepitin gitu loh ya. Bah, bah.
Tapi ya, dari keluargamu yang berkarir di luar jalur, dalam artian di jalur formal akademik ataupun yang bertani dan sebagainya itu cuman jenengan.
Ya. Karena suatu hal ya. Yeah. Dari keluargaku memang menurun enggak ada yang tergawai.
Iya. Yeah.
Ya keterbatasan juga, latar belakang ekonomi berat ya, cukup kampung. Aku pun Jogja kuliah yo, kalau nggak beasiswa full ini nggak mungkin juga.
Oh, udah beasiswa tuh mas?
Bidik misi,
bidik misi.
Karena miskin kampung.
Sampai lulus mas?
Hah?
Sampai lulus?
Enggak, aku 4 tahun doang kan.
Oh iya.
Karena aku lulus itu 7 tahun.
Tiga tahun
udah.
Ya, oh, iya kan bidik misi wes.
Menghidupi diri sendiri dan
4 tahun cukup
berupaya. Ya bisa hidup ya.
Banyak yang bilang kalau jadi musisi itu harus punya darah musisi, tapi nggak juga ya mas Aji?
Nggak tahu sih kalau itu, kalau aku nggak soalnya.
Kamu nggak?
Nggak ada.
Belajar musik dari mana?
Aku ingat dari mana, sejak kapan? Kalau mendengarkan itu memang aku dikenalkan dari kecil banget. Kalau menjadi pendengar musik udah dari sangat kecil, nggak lepas. Misalnya bapakku. Walaupun ya di kampung loh, tapi dia punya pengalaman untuk apa ya, bergaul di zamannya, gaul di zamannya sehingga ketika dia punya anak dia punya romantisme untuk mendengarkan suara. Itu tumbuh besar dengan itu kayak misalnya dari Michael and Turok,
oh dia udah gitu,
Smith, terus JNR, sampai era sebelum 94 lah musik-musik Scorpion dan lain-lain hits di zamannya itu dia sangat ini, senang banget. Dan satu lagi yang paling banyak dia style itu adalah Iwan Fals.
Iwan Fals?
Iwan Fals, Epic. Ya, aku tumbuh besar ya, itu dulu bukan bapakku paling dekat. Nah, aku besar SD terus sampai SMP gitu, tetanggaku itu ibaratnya anak gaul kampungku gue. Jadi mereka update untuk musik-musik yang hits di zaman itu. Jadi mereka memutar misal zaman itu Jamrud, Padi, Riff, Bumerang, ya hits kampung ya, ya itu
place ya. Dulu lah.
Iya itu place.
2000-an gitu ya.
Tahu banget loh kayak ada naik aku tuh besar ini. Aku apa lah aku Jamrud di usia aku. Kelas berapa SD?
SD.
Siapa Jamrud? Nyanyi-nyanyi. Apa sorti fuck you di rumah. Oh, aku kan denger tiap hari. Ya aku gak paham lah, dia mikir apa waktu itu gak paham. Aku gak tahu kontrasepsi itu apa, ya aku nyanyi.
Kontrasepsi ya,
iya. Aku apa lah tiba-tiba. Ya aku tumbuh besar dengan lingkungan kayak gitu. Sampai kalau belajar gitar, belajar gitar aku akhirnya punya kesempatan dan punya dorongan untuk belajar itu SMP kelas 3.
SMP kelas 3?
Karena ujian.
Ujian musik.
Ujian musik, pelajaran musik.
Sebelumnya lagi, tanggaku ada gitar ya aku gak apa. Apa ya, berarti pernah nyoba, pernah belajar, tapi kan nggak ada dorongan, nggak ada paksaan, nggak jadi bisa. Terus pas SMP itu ada momen itu ya udah tak pakai ya, belajar. Aku pinjam gitar tanggaku yang tak ceritain itu ya, yang gaul, yang ngefans Jamrud itu, tak pinjam gitarnya, bosok banget, hancur gitar. Ya udah tak apa-apa, tak servisin, tak lem, retak orangnya tak lem, terus tak ganti sinar, terus tak buat belajar. Sampai bisa mainan CA minor FG lah katakanlah dan cukup halus. Dulu aku ingat banget lagu pertama yang belajar adalah Ungu.
Ungu.
Dunia aku bukan pilihan hatimu.
Wah, iya, jawa SD.
Aku ya adalah syaratnya aku. Okay. Syarat ujianku. Aku belajar lagu itu dulu nilaiku 9. Gitarnya 9 pokoknya 8. Menarik. Dulu belajar sampai agak bisa aku seneng lah gitarnya diambil yang punya dong
padahal wes dibenerin
padahal sebelumnya kan rusak anu kae rusak sing enggak di
aku yang bener ke
bener ke tak bagi senar di jalan
cok lagi gitar pertama tahun berapa
aku beli gitar itu aku beli sendiri waktu itu nabung kebeli cuma Yamaha Solo palsu tipis banget Opel XG lek banget 350.000 aku SMA kelas 1.
SMA kelas 1.
Aku ingat banget dulu pakai gitar itu aku belajar gitar paling sulit yang pernah aku ingat zaman itu adalah aku belajar One Last Breath.
One Last Breath.
Pakai gitar pro banget banget. Aku merasa aku keren banget di sini. Ampun. Keren banget. Aku merasa aku keren banget. Akhirnya aku ngegit SMA.
Woi.
Sama teman-temanku. Aku bisa gitar ini dua ya beda dong band pensi ya sama terus ya udah gitar ini
merasa keren banget
padahal ya hampir kan
tapi kalau suara sempat latihan nggak buat vokal yo apa tahu apa onone yang nanti
apa onone sempat aku diusir dari ruang tengah pas aku masih belajar ngomong tapi paling pamer gitu
ya siswa gitu
oh keluarga gue nonton TV kan
ya
udah aku di ruang tamu aku nyanyi gitu. Rasa tapi ternyata mereka ini sedul rambut lu yang nek nyanyi sih kono kayak siapa yang jopo
yang alas lu
loro hati
ya juga lu malah sakit dari musik sih
iya mulai kita ini mereka pun ada galang-galang
suaramu nek tak rungui kaya Iwan Fals jangan ini
tapi referensi musikmu dari mana mas? Musik yang sekarang?
Sekarang sejak 2000 berapa ya? 2013 emang aku kan di warning nulis ya aku banyak mendengar sih maksudnya musik yang cukup anyar yang teranyar itu aku selalu update maksudnya list best album
di warning kamu fokus di musik ya
pasti aku nulis sekarang nulis berkadang potret sampai yo tetap sih sampai sekarang mengakun sih musikku cukup beragam nih aku bilang aku main kayak gitu tuh karena kalau dibilang aku mainku kayak gitu karena keterbatasanku hari ini.
Iya. Yeah.
Aku main sendiri dengan keterbatasan alat dan lain-lain. Udah keluarnya kayak gitu. Tapi ya laju tumbuh kembangku aku pun sendiri nggak bisa nebak. Nggak tahu besok aku punya alat, punya lebih banyak ini apa ya sumber daya untuk ngajak lebih banyak orang. Kok bisa jadi aku main apa nggak tahu progresif rock atau apa nggak tahu juga. Aku nggak pernah menutup kemungkinan untuk marahin.
Jadi nggak harus gitu-gitu terus ya.
Aku nggak pernah bilang genre itu
nggak mau mematok genre
nggak ada sendiri. Genre itu nggak ideologis bagi genre cara
cara
cara mengem, cara mengemas pesanmu dengan apa sih? Kalau hari-hari ini kamu bilang musikku folk, ya caraku hari ini yang aku pakai. Kalau besok, menurutku cara yang paling asik nih untuk mengemas pesan yang ingin aku sampaikan adalah hair metal, ya. Siapa tahu gitu lah, pakai main hair metal juga. Aku nggak pernah menutup kemungkinan itu.
Tapi dulu sempat pengen ngeband tuh mas. Ya kok memutuskan untuk solo?
Karena susah gitu.
Susah untuk menjikirankan
banyak kepala orang gitu.
Pertama itu, dan aku bukan seorang leader yang baik. Aku sok-sok leader, sok ide, sok gagasan. Tapi aku nggak bisa mendorong teman-temanku untuk menyepakati ideku dan bergerak sesuai mauku itu aku nggak bisa. Makanya ya, aku menderita sendiri. Cuk, ini jadinya cuk, ini latihan.
Kalau jalan sendiri-sendiri, orang bisa.
Ah, sih ya, bikin lagu aku ini kenapa sendiri aja ini kekesalan juga sih ini awalnya
lagu sama lirik dari kamu pure semua.
Oh pernah terus bikin orang minyak sih kesal ya.
Yang menarik dari Umar Hen itu suka baca buku, suka review buku. Oh, iya. Itu berpengaruh ke lirik lagumu gak?
Berpengaruh secara nggak langsung sih gitu. Aku mengutip langsung enggak, cuman mungkin ya dari diksi apa mungkin, mungkin aku sih enggak terlalu, mungkin gagasan sih,
gagasan
akan laku
kayak misalnya yang jangan jual tanah kayak gitu
ya, tapi kisah kampungku mungkin kisah kampungku ini satu yang kayaknya cukup banyak sih ini. Sumber-sumbernya maksudnya di tiap bagian ini gagasannya kayak aku ngambil dari banyak ide sih yang enggak kumpulin.
Tapi lebih utama dari pengalaman sendiri.
Apa yang kulihat membaca
dari apa
yang
kulihat,
apa yang kurasakan di kampung.
Termasuk yang aroma tubuhmu itu?
Itu pengalaman sendiri banget.
Pengalaman sendiri banget kalau itu. Memang pengalaman
sendiri banget. Tuh, asu. Jadi pernah pelukan sama cewek, bajunya kebau sama dia.
Wah ya, kalau detailnya jangan. Okay. Garis besarnya aja. Intinya ya bau itu mengingatkanmu kepada seseorang. Itu kok konkret aku mengalami dan itu menyebabkan karena nyatanya kenangannya buruk gitu. Enggak buruk sih, kenangannya indah, tapi situasinya jadi buruk. Gitu. Ya sudah kayak gitu aja. Gagasannya kayak gitu. Ya aku tulis dengan naratif sih lagu itu ya. Ya udah.
Tapi apa yang bikin kamu suka baca buku?
Aku menyadari satu hal hari-hari ini adalah ketika aku kerap mengalami momen sing stuck. Aku ngerasa, ini apa tuh saja nih? Eksistensial krisis ini. Kayak 3 hari sekali, kadang-kadang konyol. Aku ini apa tuh konyol banget. Ketika aku senang nonton film. Ketika aku nonton film, aku gak menemukan kesenanganku. Aku gak merah ganja.
Gak ada esensi nih.
Mendengarkan musik, enggak. Game ya orang, ngolong-ngolong ya orang. Nah, saat-saat ngunung, ternyata kesenanganku bisa didapat dari membaca. Membaca, mengetahui punya sesuatu yang baru. Tahu sesuatu yang baru itu ternyata itu kesenangan. Nah itu dapat dari buku dan kita
mulai kuliah itu
kalau yang lebih apa ya
mendalam
lebih
intim
intens terus kuliah karena ya dulu di Temanggung ya akses terbatas yang lain ya dia pas kuliah ya kesenanganku juga akhirnya kesenanganku ini berubah menjadi kesenangan membeli buku juga entah kenapa akhirnya 2 tahun lalu kayaknya aku seneng membelinya lebih seneng membelinya kadang membacanya kadang tunggu saya terus maksudnya buku kapan akhirnya aku sempat bikin bisnis ya 2 tahun lalu bisnis ya
amok itu
ya tahu ya
aku tahu lah riset
oh ya bagus suka baru lawan dari riset aku suka ah bisnis gue bisnis tak cari keuntungan gue hilang yang dia aku gak merasa gini ini jalan dengan keuntunganku yang kemana ya manajemen keuangan gue ambil tapi aku senang berbisnisnya senang menjual sampai akhirnya pas mau pindahan kos tak hitung buku-buku boleh gini kayak kalau ditaksir dengan kasar ini 10 juta lebih gitu
10 juta lebih
jalan gitu
10 juta lebih kayak aja
di bawah coba rong karuan
ya kalau kebanyakan sih udah tapi yang menarik beberapa kadang kayak nafsu doang gitu asipen masih beberapa masih ada yang plastikan loh.
Jadi kamu sebulan bisa beli berapa buku itu?
Wah, enggak mesti sih.
Enggak mesti. Kadang. 4 lebih tapi.
Waktu itu ya, di momen gila tuh. Lebih sih.
Lebih.
kadang sempat, apalagi kalau yang momen diskonan toko mas diskon 30% puluh persen buku aku nih kadang lihat aku tuh nggak ada bedanya dengan apa ya buku mungkin aku yang mengkritik konsumerisme ini
haus mata haus mata
aku tuh membeli buku dengan cara seperti halnya teman-teman membeli baju waduh wae
iya waduh kayak waduh asisten shopping lah
ya. Tapi aku soal punya pembelian itu kan buku tuh
bermanfaat
ya buku ini soal ada manfaatnya banyak tapi waduh wae habis juga duit tuh. Dan sekarang kalau dijual eman ya, tapi kalau nggak eman ya emang ada yang mau beli dengan kayak gitu tuh wah pak ya, ya. Kemarin pas pulang nggak apa ya artis artis Indomie itu ada banyak itu tak kumpulin ini buku muka beli oh iya sih lalu ketelan hamok tapi ini apa ya akhirnya kesini gue mandek
mandek udah mandek udah selesai selesai
gara-gara bensinan
BTW sekarang
dialihkan tenaganya dialihkan.
Jadi kamu istilahnya lebih suka beli buku daripada beli makanan nih mas?
Ura sih.
Ura sama makan buku.
Iya, ura aku pernah lapar buku tak jual pernah.
Oh iya, oh, iya.
Itu sedih sih. Mungkin aku emang ngumpulkan.
Iya, gak rela ya?
Punya uang, beli, terus buku, terus ada catatan, ada apa, sudah dicoret-coret. Tapi kan ketika membaca lagi, ada kesenangan. Nah, aku ini temanku datang. Itu terakhir, lagi ada. Lalu gitu, buku ini menarik. Tapi aku ya, pas aku rada duit. Iya, semua lumayan lah buku itu 150
oke okay.
Ya supaya lah yang matang ya matang. Beneran itu buku bisa dimakan ya
ternyata ternyata bener
asyik asyik sedih sih menjual buku ini sedih
tapi buku favorit selama ini apa mas?
Sing aku lagi apa 2 tahun kemarin satu buku saya memohok banget ada buku radikal itu menjual itu Head and Potter yang nulis diterjemahkan oleh Roni Agustinus kayak di ya oke banget, bagi gue buku ini oke banget mendobrak apa ya yang selama ini kita percaya sebagai sesuatu yang radikal artinya apa ya, cool katakanlah
yeah.
Atau sesuatu yang mendobrak sistem melawan sistem sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata lebih jauh, kadang itu dia tuh gak ngapa-ngapain, gak ada impact-nya buat apapun
oh iya yeah.
Jadi buku itu menawarkan gagasan sing bagi mendobrak, banyak sih makanya aku sekarang sangat hati-hati untuk melakukan sesuatu yang apa ya ibaratnya mungkin melawan sistem ini
yeah.
Radikal aku hati-hati banget yeah. Karena aku nggak mau ibaratnya aku terjebak pada situasi stres seperti itu jadi ada satu apa ya quote yang aku garis bawahi banget adalah ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu anggap berbeda bayangkan jika semua orang di dunia melakukan hal itu apakah dunia ini menjadi lebih baik kalau itu iya maka silahkan lakukan. Tapi kita bayangkanlah kita hari-hari ini misal kita membuat apa ya gerakan atau apa ya misal kita pakai apa ya pakai kaos Che Guevara misal
yeah.
Sok rebel seluruh dunia pakai kaos kayak gitu ya nggak apa-apa tapi nggak ada pengaruhnya toh
sistem tetap berjalan
iya toh malah itu jadi dagangannya itu jadi gaknya Lazada itu berarti jualan itu
jadi ini lingkaran kapitalis ini lingkaran sosialis ya
nggak ngaruh apa-apa gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan ini yang harus aku jawab dulu sebelum aku melakukan sesuatu. Makanya itu pengaruhnya juga dengan hari-hari ini aku ingin mengangkat realitas itu. Aku nggak ingin nggak ingin mengkhianati itu. Karena aku percaya jika semua orang di dunia, orang desa di dunia ini melakukan hal yang sama, dunia ini jadi lebih baik, bro. Saya nggak perlu lagi ngoyak menjadi orang kota, punya mimpi-mimpi kota.
Yeah.
Sudah orang desa dengan bagaimana dia membantu majukan desanya, mungkin cool bagiku dan jika seluruh orang desa di dunia ini mampu, yang salah itu hal yang baik. Aku nggak terjebak dalam ibaratnya rebel cell itu
yeah,
menjual sesuatu yang radikal itu.
Ngomong-ngomong soal desa, di desamu yang di Temanggung itu banyak yang resin profesi yang jadi petani atau lebih milih ke kota?
Kota.
Lebih milih kota.
Karena kalau aku nggak bisa simplifikasi karena itu keinginan dan lain-lain ya. Karena memang situasi pelik
situasi ya
benar. Karena di desa yo lahan terbatas masa digarap orang tua pun wis rampung tapi kan yang lebih pelik lagi kan karena kita lahir sekolah nggak pernah aku isi mengingat jarang sekali menemukan ilmu pendidikan di sekolah yang konkret fungsinya ini bisa diterapkan langsung
terutama di ranah pertanian.
Heeh. Oh, misal kita tuh sekolah, aku anak petani di kampung. Tapi sekolah diajarkan apa ya, ibaratnya misal perbintangan.
Iya, yeah.
Apa ya, menghitung apa jenenge
dia rotasi bumi dan sebagainya.
Sin kostan. Biar ngono kan. Suatu sing aku benci ya. Dan semuanya adalah tujuannya adalah untuk mencari nilai untuk lulus ujian. Lebih gila lagi, sekolah untuk lulus ujian harus les. Gila, gila banget.
Ngoper les wae.
Ayo ngoper les wae.
Berarti sekolah itu belum cukup untuk mendidik siswa-siswanya. Yeah.
Lah goblok. kok iso kita mengimbangi hal itu? Kok iso kita percaya dengan sistem kuliah dan kita sekolah kayak gitu dengan sistem guru kayak gitu, kita duduk serangan deh. Galak, gurunya galak, mengawasi kita ulangan, hafalan sesuatu yang gak berguna, kita menghafal apa sih waktu itu, misal nama-nama apa ya, nek sejile ini nama-nama kota ya. Terus sing lu gilanya meneh iki nama-nama apa ya, gitu, nama-nama batuan ngono kaya walam obsidian ngono iki opo ngono kaya sampai hafal. Terus untuk hafalan wis rampung biji-biji dicine elek, terus kita merasa kita bodoh nih, terus ada yang lain nih untuk hal kayak gitu loh. Terus kita les membayar lagi, lalu menghabiskan masa remaja kita untuk pendidikan yang heleh gitu gitu opo dong,
yang pada akhirnya juga diarahkan ke industri-industri.
Nah, itulah kenapa yang mas lewat kayak gitu sekolah ya udah sekarang dipupus kreativitasnya. Aku inget banget ada satu video ceramah di YouTube yang ikut gerak, kalian harus nonton. Itu judulnya Do School Kill Creativity, Sir Ken Robinson kalau.
Iya, Sir Ken Robinson TED ya. Yeah. Iya, aku juga suka itu, kok TED favoritku itu. Itu TED favoritku.
Iya, asik banget kan. Setuju aku. Ketika kita nonton itu, sekolah tuh membunuh kreativitas.
Iya, setuju.
Tapi diajarkan sama ya itu. Dan itulah yang terjadi di kampung. Kalau aku melihat, aku menaruh sabi itu, ternyata itu tuh yang sekolah. Jadi impiannya kan direduksi dulu. Aku nggak bisa lihat, nggak punya imajinasi untuk membuat apa. Udah lah, mau sekolah, terus di pabrik, bro, konkret. Ya, misalnya aku yang mau pabrik.
Berarti tidak menyalahkan orang-orang yang milih ke kota karena sistem yang udah ada itu ya?
Ini terjebak anaknya.
Terjebak ya?
Dan untuk memulai kesadaran kuwi, untuk punya kesadaran lain, buat suki sesuatu yang buat berat
nih. Harus berani keluar.
Wani metu itu ya abot banget, karena lagi-lagi ya lingkungan pedesaan adalah lingkungan yang apa ya, normanya salah satu norma paling kuat adalah gosip.
Yeah.
Jadi omongan tetangganya itu sesuatu yang sangat mempengaruhimu. Aku misal sehari-hari ini pun misal kemarin teman-temanku udah daftar PNS, aku memutuskan sek bung kalau kayak ya, aku yakin dia ada omongan. Ini ngopo lo sak ini baru lulus kuliah kok. Drongan lu kira jelas ternyata lo. Yakin lah. Pasti ada.
Harus informasi di sana sampai kenceng banget lah itu rasa.
Iya.
Sampai kenceng nyebari.
Cepet banget nih. Salah aku pun di sini tiba-tiba diceritani. Wih, udah tanggamu ana sing ngene iki lho, arep gonggor tanggane lho. Ngopo? Ya kuwi bojone digowo. Tak kene aku ning kene diceritani. Menarik kan. Tapi ya gitu. Cinta dan benciku dengan desa ada, walaupun sering aku benci desa itu, tapi aku sadar bahwa dalam kebencian itu aku menaruh perhatian. Dan apa sih cinta kalau bukan perhatian? Aku nyari itu. Mungkin kita di satu atau sepuluh. Cinta dalam benci ada nih.
Iya, aku jadi ingat bukunya Erich Fromm yang di Atul Solving. Dia kayaknya menyebut itu juga deh, kalau nggak salah. Yang gokil emang. Tapi dari orang tua, ketika kamu memutuskan jadi musisi?
Udah dialog panjang
sih. Oh, dialog panjang? Orang tua pengen jadi apa awalnya?
Dosen. Iya, coba. Tenang,
mindset wong tuh
enggak, soalnya guru ya guru ibuku tuh pengennya dulu jadi guru. Karena tapi karena simbahku seseorang yang ya hubunganku dengan simbah seperti tadi
bilang itu.
Dia melarang ibuku untuk kuliah. Untuk kuliah. Sekolah. SMA tuh enggak boleh. Kok sopo dah itu sedang
ngomong lagi. Itu kakek dari ibu itu.
Terus patriarki works di kampung dengan sangat sangat kuatnya dan ibuku yo enggak bisa melawan. Nah dia akhirnya dia belajar jahit, jahit jadi penjahit. Nah makanya hal itu yang tidak ingin terulang di aku.
Terulang.
Ingin mendorongku supaya mencapai pendidikan yang setinggi tingginya lah. Akhirnya dikuliahin dan lain-lain. Akhirnya dia dan harapannya adalah dia bisa menjadi impiannya dia waktu itu pengajar.
Pengajar.
Akhirnya sih cium jadi sebaik. Tapi setelah dialog panjang. Ya banyak juga yang aku apa ya yang aku harus membuat dia mengerti dan itu enggak sekali sih berulang kali ya hanya sekarang dia mengerti bahwa yang penting gue bahagia lah penak
itu ngomong kayak gitu ketika udah berjalan apa pas belum jalan jadi musisi
kalau awal jadi musisi kan sebenarnya aku nggak bilang sih
nggak bilang ya
cuman selama apa yang aku lakukan ini buat dia ya, enggak melainkan dari normaan agama,
memperhatikan
bukan seorang religius banget, religius strict, nggak melakukan norma-norma agama yang unggul. Padahal ya menabrak juga, tapi kan dia nggak tahu, nggak apa-apa lah.
Oh berarti orang tahu belum dengar lagu yang apa pelajar cek itu?
Oh dengar dong,
dengar.
Terus gimana? Terus biar
yang benar adalah aku tuh bikin merchandise kaos dan nakal seksual di rumah kamar kosan bisa disamarkan suara hindar. Itu kan ditulis yang sama. Ya ibuku yang jahit.
Ibu
ini. Iya coba bayangin. Aku ditanyain dong. Kaos mungkin masih ngapain tau lagi. Sumpah canom. Aku jawab, canom. Ya mas, akhirnya mau ngedotok. Canom mas.
Baru tuh liriknya yang mendobrak norma agama sekali itu.
Galang-galang sih katanya. Tapi akhirnya ya dialog lagi, dialog lagi. Soalnya aku sengkanya, walaupun dia punya norma yang dia yakin penuh kebenarannya. Tapi dia gak menutup kemungkinan anaknya untuk punya itu loh, punya pandangan lain. Nah, aku akhirnya suatu kali bilang, wes bu, aku wes gede dan sing tak pahami misal aku wes gede, aku wes bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu artinya apa sih? Aku juga bertanggung jawab atas attitude-ku, atas dosa-dosaku ya. Dan ini memang aku jalanku saat ini adalah jalan cah nom ki untuk salah. Ya wes wayahe luput ki saat ini,
yeah.
Tua luput pekok.
Bahaya.
Bener. Jadi ya wes aku tak tumbuh dengan caraku sing niki iki ku percaya wae lah wes wes akeh lah sing tak yakin iso iku sing ora bakal ilang ya wes tak yakin kan ya udah ini sampe sekarang pun yo kata kamu dukung ya mendukung gak yang melarang lah kawan bahkan kemarin ketika dukungi dua kali WhatsApp aku lelah bukan PNS lu apa namanya daftar waktu saiki ya
kado-kado
nah ya dia dialog meneng. Nek aku daftar saiki. Ada dua kemungkinan. Pertama adalah menyesal, yang kedua adalah menyesal. Lho kok menyesal kabeh piye? Ngene, ngene kok sih. Nek aku daftar, terus menghabiskan waktu dan lain-lain tetek bengek deh. Misal aku cukur rambut bareng ngono kae. Tompo. Nah, terus aku jadi PNS. Tapi ya impianku iki sing dadi iki lho. Jadi musisi itu terus aku membayangkan menjadi PNS dengan gaji 4 juta, membayangkan aku bisa menjadi musisi yang sampai nak eh nak apa aku rasa gak menyesal ketika aku terima sing keluru aku rasa terima tapi susah rasa kata nyuar
pas potong rambut bareng
menyesal
kabeh itu bisa karena bule gitu iyo kadang dalam penerimaannya gitu ada mungkin ada sedikit tidak habis pikir juga
tapi masih terbuka
masih tetap terbuka. Aku nggak yang tertutup dari orang tua, kecuali hal-hal yang tidak perlu diceritakan.
Benar. Berarti dengan adanya dialog berkepanjangan itu, berarti kamu menganggap bahwa restu itu tetap penting ya?
Iya penting sih. Pasti kue dibiaya itu
bisa kan. Pasal
kemati lah.
Iya. Dari kamar aku ramu deh.
Hah? Tak kan lebu, lebu ya, Siti. Ya apa ya? ono keinginan rasi meh kan tadi cerita nek desa muwi patriarki ngono kae pengen ngubah kuwi rasi
nek sing hal
terlalu terlalu tinggi
aku enggak bolok-bolok sih cuman aku punya impian mimpi-mimpi jangka panjang mimpi hari tua gitu. Punya kebermanfaatan sih untuk kampung. Ada beberapa role model sih yang hari-hari ini ku amat terus misalnya kayak misal di kampungku di Temanggu ada Pak Singgi. Pak Singgi itu buat sepeda bambu, sepeda di pasar Pakenan. Hal-hal kayak gitu tuh yang menjadi impian-impian jangka panjang ketika tua nanti mau ngapain sih, sesuatu yang masih mendorongku untuk terus di hari-hari ini ku dulu nih giat
hidup untuk bermanfaat.
Untuk paling enggak untuk bisa kaya dulu. Kan? Tuanya bisa buat modal untuk membuat
bener, apa
lah, keren. Itu jangka panjangnya. Ya, emang ada bayangan aku secara ya tinggalku tetap di kampung tanah, kalau enggak pengen jadi pemuda desa yang akhirnya tinggal di kota, kemudian mudik, terus barangkali ke kota lagi bawa bapaknya, bawa pisang, bawa kelapa, bawa apa, gue suka desa, oke
bu? Lumane.
Oh lumane, padahal mulai membeda piro. Waton.
Kembali ke kampung halaman.
Hari-hari depan. Nah, saya ini, menurutku ketika aku baliknya sekarang, ya aku punya tenaga, tapi secara wawasan belum cukup sih. Aku masih harus belajar lebih. Kalau nggak, biasa pergaulannya sih. Terlalu ya sedikit banget.
Berarti dengan hidup sebagai musisi sekarang udah bisa menghidupi diri sendiri?
Aku masih menopangnya dengan hal lain sih. Aku ya bekerja jadi apa ya penulis majalah yang tidak pernah aku sebut.
Itu bukan warning.
Oke, untuk yang bekas jangan bekerja aku nyari duit. Tujuannya untuk itu. Ya, ada pekerjaan itu kemudian berapa kali ini apa? Kontributor Vice ini freelance kan. Membantu bayar kos. Agak mahal ya.
Iya, kos di Jogja naik harganya.
Tetap harus mengisi.
Mengisi karena bermusik di Jogja karena langsung mau industri misalnya. Langsung berdagang total musik berat sih, aku melihatnya masih cukup berat sih. Jadi modalnya besar, bisa kita misal pakai kredit, misal aku yakin loh hari-hari 2 tahun lagi aku kaya, ini cilai-cilai wih, serem, ini serem sih bagi hari-hari masih serem.
Emang sulit po aku lebu neng skena musik Jogja ini
maksudnya gampang, menghasilkan duitnya yang menghasilkan duit yang cukup banyak. Karena Jogja menurutku masih melihatnya apa ya? Berarti banyak orang yang ingin bersenang-senang aja.
Iya. Yeah.
Nah, itu kan
slow life banget ya di situ.
Ingin bersenang-senang itu kan banyak. Nah, ketika ada orang yang serius misal masang tarif yang agak tinggi, ya kalah dong.
Kalah jelas.
Dengan yang ini ya misal wah mending kayak wae ora dibayar dulu. Kayak mangan kayak ngombe kampung. Nah, kene ki wah arep urip sekop mesti ki.
Restartnya belum cukup ya.
Ya pasang rek segini susah gitu. Makanya sempat sih kemarin beberapa kali ya bolan ya, punya kesadaran untuk kita menghargai karya kita, menghargai diri sendiri, menghargai skena dengan jalan wis menaikkan iki bareng-bareng standar
sama teman-teman musik di Jogja.
Bareng-bareng loh ben, ketika udah kini ragam bisa apa ya, katakan sudah album kayak gitu sebenernya lah maksudnya ketika aku sudah album, gelom dibayar 500 katakan losing lagi lekas, kan dibayar piro kan oke loh
iya
itu kan gak sehat ya
yeah.
Kan ketika berharap sok larang tapi nih aku belum dibayar mulai, ya ini gini nah apakah mereka gak bakal dikasih tanggung ya kan enggak, makanya menaikkan gue adalah wujud kecintaan terhadap skena juga
paham. Beberapa kali aku wawancara sama musisi, memang mereka agak menyoroti kalau Jogja masih sulit untuk berkembang sih industrinya. Apalagi dengan kayak Wimmer itu nyebutnya selama masih ada nama lokal dan nasional itu masih susah banget itu katanya.
Ya karena kalau dilihat lebih jauh lagi ya karena apa ya, penawaran, hukum penawaran permintaan di Jogja itu ya lebih banyak penawaran. Katakanlah kita lihatlah ada berapa sih mahasiswa misal dari anak orang kaya di luar kota sana datang ke Jogja sudah punya modal, yeah, punya alat, yeah, pengen bersenang-senang, pengen cari pacar lah, dengan jalan berbeda nih.
Yeah.
Banyak banget. Banyak ya? Makanya, ya itu. Kan akas yang kelemahan dibayar main. Ya wes, ngapain itu pusing-pusing harus yang dibayar. Aku ya lingkaran setan bro.
Ya lingkaran setan.
Lingkaran setan bagi yang ingin berkembang, ingin mengembangkan apa ya, mengembangkan pasar lain ya, karena akan selalu berkembang dengan tanya modal ini.
Iya benar. Modal bro. Tapi udah sempat ada obrolan belum sama IO kayak gitu?
Ya nggak bisa sih, kayak itu ngapain? Mereka cari duit kok, nggak urusan dong. Selama masih menguntungkan mereka, ya udah dong. Itu ya sempat ada obrolan dengan sesama musisi beberapa kali, dengan bagaimana sih kayak gitu.
Oke. Slip. Terus ini kan udah album nih. Terdekat tour. Bisa diceritain nggak tournya kayak gimana?
Tour ya tetap aku ingin membawa konsep seperti yang kemarin rilis sih. Ya seperti yang
itu kayak yang rilis di kemarin belakang itu.
Dan banyak. Intinya ini lagi keluar kota bawa merchandise supaya laku, supaya bisa membiayai kota selanjutnya, yeah, dan mengenalkan. Udah ngono kuwi tur yo posisi konkret dan memperluas jaringan. Udah tujuannya kan gitu.
Oke.
Apa kebaruan ya.
Tapi pasarnya Umar Hin itu selain di Jogja di mana aja sih?
Kalau dari apa ya, dari track Spotify ku misal pendengar pendengar paling banyak itu Jakarta.
Oh malah Jakarta. Ya?
Jakarta. Nah, Jakarta.
Kaget enggak? Apa
yaudah aja kaget kaget enggak sih, tapi karena itu Spotify kan iyalah Spotify lagu udah terbanyak mungkin di sana, dan mungkin ada banyak yang relate dengan kisah kamu gue misalnya mendengarkan
di sana ya,
perantau Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, yang belum menembus adalah malahan Second City. Nggak tahu kenapa
Second City
dan kata-kata yang kayak gitu, kata-kata Tulungagung, Medion, Ponorogo, misalnya. Itu yang aku pengen turku nanti tidak hanya menyasar kota besar, tapi aku pengen ya merambah ke kota-kota kayak.
Kalau besok udah ada list kotanya belum? Waktu tur?
Sudah ada, cuman belum fix.
Belum bisa di-announce ya?
Belum.
Oke. Mulai Februari?
Ya, Februari. Gokil.
Berapa lama kira-kira, Mak?
Kalau aku melihat kemampuan diri, kemampuan finansial dan lain-lain, kayaknya aku nggak bakal langsung sekali jalan langsung semua, tapi mungkin 3 kota balik saya memulihkan semangat, lanjut lagi lah. Kalau aku dengar cerita Turki, cerita sing kadang ini mereka juga sing bosen, sing kesel.
Iya benar.
Aku nggak mau pengen mengulangi sih, walaupun pengen nyoba rasanya kayak gini sih, cuman asing konkret aja lah.
Aku sempat diceritain Akbar, dia kan tur kita kan nggak ada selisih harinya itu, yo capek banget tuh. Kerjaan cuma ke band, tidur makan, ke band tidur ya, makan, gitu doang. Wah keselera. Ah, ya.
Apalagi misal setlistku aku bikin misal yang 3 album 9, terus ada yang di luar aku misal 2 atau 3, terus aku bawain kuing, terus
bosan lah.
Kan itu jelas
bosan.
Tapi sempat ada kebosanan nggak sih bawain lagu itu yang terus menerus? Maksudnya yang kamu halaman kuingan sering banget tuh dibawain. Ada kebosanan nggak?
Ya ada.
Nggak ada.
Ada.
Oh ada.
Posisi itu pasti lah. Ya yakin. Posisi bilang nggak ada kebosanan kita jelas bohong gitu. Ya yakin. Gini deh katakanlah ketika lagu itu diciptakan aja, dia sudah mengulang berapa kali sih sampai merampungkan komposisi itu. Dia sudah mengulang berapa ratus kali kan? Terus latihan berapa ratus kali lagi, main berapa kali tiap mau main latihan ya. Jadi aku katakan sudah berapa lebih dari 1000 kali aku memainkan lagu ini, apalagi rekaman ya, rekaman ini ulang gila. Kan beberapa kali aku pas mau latihan tapi sialnya ketika mau latihan ternyata aku kalau nggak latihan itu rumit.
Oh iya.
Aku mainku rumit karena aku sinkronisasi kaki itu
susah ya.
Ternyata aku kok enggak ini, kok ya lupa dia walaupun. Aku tetap kudu lagi ya. Ya ini sama enggak mau ya. Banyak kali ini. Makanya tapi bagusnya ketika bosen ada dorongan dulu. Aku pengin kalau enggak tak ganti arrangement ini, kalau enggak tak bikin lagu baru gitu.
seperti bikin blues juga tuh.
Ah, oh, bisa satu bentuk kebosanan aku. Aku ngeliat dari DB Plus collab terus wah semenyenangkan juga. Ya, lagi ya, menyenangkan. Senang.
Oh, jadi ingat gara-gara kamu harus mencikonkan itu. Kamu kan bikin Arab gitu. Arab. Itu yang bikin bapakmu,
bapakmu
semua. Prosesnya lama enggak itu bikinnya?
Harusnya kalau bapak kan sambilan ya, dia kerja, terus aku pesan tak pegang gitu. 2 minggu.
2 minggu.
Tapi paling digarap 3 hari. Durasinya 2 minggu. Jadi bikin, aku bikin desain, tak rancang. Kayak ini nih pak, terus gambar kan. Bisa sih, gampang. Tapi selama ini ternyata desainku yang di kertas nih, di aplikasi kan aku rada deal. Bapak aku pinter ternyata secara
otak. Beda dari desainnya.
Kayak soalnya yang ini jadi tinggal ini ya. Ya mas, akhirnya OLED dong, ngaruh bapakku dong. Jadi pas coba main nih. Kayak orang pekok. Ya wis, ngapain, ngapain.
Itu kan bongkar pasang gak itu? Rumit gak sih bongkar pasangnya?
Ya, ini terobosan sih bapakku juga ini terobosan. Ini terobosan. Kota ini iso nggih wadah iki kabeh alat iki kok nek kota iso apik sepane iso iso wis digawe tenanan jadi kalau aku sing gig jarak jauh udah tak kemas di kota jadi iso kahon itu dan di dalamnya pedalnya udah di dalam semua udah tutup rapat wis mantap iki Pak penemuan ini Pak
berarti kalau desain awalmu ya bentuknya kayak gitu udah fix kayak gitu ya
enggak tak kepikiran ini bisa dimasukkan di rakit tulang ini enggak kepikiran
basic idenya tuh dari mana sih emang
basic ide gue tuh jadi ada apa ya kayak ini ibarat movement musisi jalanan sih kayak Texas atau mana yang pakai suitcase
suitcase drum
yeah. Nah, kan kayak koper gitu sih apa ya nah ini dari kayu dia ya nah udah amati tiru modifikasi jadilah gue tak ada tidak bisa masuk karena suitcase digoreng ini ngopo kita aku ini bukan travel wah pikir kita nih so gue suitcase orang nyambung
mau aneh
orang masuk dong
masuk
dong tidak bikin arah itu
kita nggak pernah musisi musisi lain bumbun bumbun nggak sama
ya, awal-awal masuk kau siapa ya bunga aku nyebut angin yo
kenapa namanya arok ya
arok itu terinspirasi aku dari Kenarok. Yeah. Nah, Kenarok itu ceritanya versi aku baca yang ceritanya novelnya Pram Arok Dedes.
Oh iya.
Keren banget. Pram Zoom buat cerita Arok Dedes itu kan sangat keren. Nah, aku ingat bahwa cerita Kenarok itu salah satu dunia yang diceritakan bapakku juga.
Waktu kecil.
Oh, ada sedikit perbedaan versi, tapi intinya ini podo bahwa jadi Arok kui dari seorang yang biasa banget, dari anak petani. Berakhir menjadi raja
Majapahit
Singosari.
Oh Singosari ya.
Singosari. Nah, itu kan sesuatu sing wah. Aku ingin filsafat kita bawa dong ke alam musik gue ini dari bekas pintu sing ngerat pakai ini akan menjadi sesuatu.
Oh itu bekas pintu tuh?
Oh bekas mesin pintu atau apa itu sih? Bekas mana kan? Ini pak, ini sesuatu sing pe arok ya dan jenengnya itu maskulin kan. Ya, karena aku mau cikide ibarat dia hidup ini lanang sing lanang nyebayur kayak. Namanya Arok.
Wah, di paten gerai.
Apa? Sarah. Sarah. Tahu sih, enggak tahu ya. Ya aku ya khawatir sih suatu saat ada yang jual dengan Breno Modiar juga.
Kan soalnya ketika kamu udah terkenal nanti kan pasti ketika kamu akan menjadi kiblat ini.
Bukannya jualan itu di bisnis mereka sih.
Sebenarnya. Kemarin udah jadi ini. Masih dulu lagi. Gimana kabar dia ini?
Aku bisa
ngasem lah ya. Aku udah banyak yang nanya. Mau sih. Aku produksi hari ini bisa. Aku punya 10 pun bisa. Tapi ini aku bikin hari ini. Ntar ada yang lebih jago dari aku.
Oh, nah kalau betulnya saya tinggi juga ya.
Masalah
ini. Masalah, kok saya
kan di sini. Oke. Jadi emang dari nama Arok itu berarti emang secara langsung yang kamu sebut tadi ya dari buku tetap secara langsung dengar dari musik itu ya. Emang suka Pram
sih, keren.
Hah? Emang suka Pram?
Iya.
Pram ini aku Pram baru baca Tetralogi Burung dong. Yang Tetralogi satunya belum nih.
Oh. Aku iseng lebih keren malahan aku menemukan Pram dengan kemampuan risetnya luar biasa menulis kain dengan sangat enak dibaca. dia harus balik dan arah Dedes. Harus balik ke sini gini loh gini. Tidak menikmati.
Tapi ya. Dedes tuh kritik bisa.
Ada tuh.
Oh, ini tuh. Hmm. Oke.
Pram, Pramis. Terus hormatku pada Paduka.
Paduka Pram, bener. Paduka banget itu. Terus mungkin pertanyaan terakhir. Sampai musisi mau selamanya?
Menarik namanya. Aku bayangan ideal aku bermusik suatu nanti adalah aku sudah cukup kaya untuk hanya bermusik di akhir pekan dan di hari lain aku menghidupi rumah yang ada propusnya, ada kebunnya, aku hidup di situ. Aku tuh punya role model tempat gitu ya, Taman Baca Kesiman di Bali. Wah, keren banget. Tempatnya ada kebunnya luas. Bisa buat taman baca di situ ada taman.
Bukan tiap hari lagi
gua sekali. Wah, iki wah, iki sesuatu sing apa ya, impian loh. Hari-hari ya udah, berarti hari-hari suatu nanti pun ketika aku cukup kaya dengan bermusik, jadi aku enggak gitu yang tiap hari tur mutiar gitu ya. Yakin kesel, makanya banyak yang dia harus ngedrug sih gitu. Karena ini kesel apa jiwa dan raga kesel. Nah, aku enggak pikir kayak gitu. Mungkin nanya bermusik dan terpakai dan cukup kaya untuk menghidupi kehidupan sebulan misalnya.
Menikmati keseharian. Menikmati
dan ya yang tadi goal jalan banyak yang bikin sosial planner kampung.
Pengen balik ke kampung lagi berarti.
Iya.
Harapan kan. Oke, good. Oke. Thank you banget
Mas Marhen.
Yap. Terima kasih sudah nonton bareng Mas Marhen. Ini kesempatan Mas banget nih. Oh ya, berarti Mas Marhen kesini pakai sepeda.
Iya, gitu loh.
Helmnya dikoneng gini.
Iya, gini.
Ayo. Yuk, thank you banget udah gabung sama Berdaya. Jangan lupa ada YouTube, ada artikel, ada podcastnya juga. Ada di Instagram semua. Thank you banget. Dadah.
Oke. Mantap.
Berapa menit ya? Setiap
52. Jet ini stop tuh, Jet.
Iya, di set itu saya loyo. Awas kantilan.
Hah?
Awas kantilan.
Iya, caranya gue bela.
Oh ya, di stop.